sledujete HRTV, dnes ČBS konference společnosti People Management Forum a mým hostem je pan Jindra Fialka. Dobrý den, Jindro.
Dobrý den.
Jindro, vy jste zakladatel a CEO inovativního studia Queer Designers, které pořádá ve spolupráci s firmami a nejenom s nimi řadu zajímavých projektů. Mohl byste našim divákům představit jednak ty projekty, ve kterých spolupracujete s firmami a které mají přímý dopad pro tu konkrétní společnost, a zároveň, jestli byste nám nastínil program, který je velice zajímavý především pro rodiče, kteří mají malé děti, a to jsou dětské skupiny.
Jasně, děkuju. Já to vezmu pospátku a možná začnu tím, že před několika lety jsme za Queer Designers postavili s IKEA druhý život nábytku, který možná znáte. Je to vlastně business model, který umožňuje lidem prodat nábytek zpátky do IKEA. Takže pokud se stěhujete, nebo pokud vám vyrostou děti, nebo pokud potřebujete dělat jako refresh doma, tak můžete vyfotit svůj nábytek, poslat to skrz aplikaci a IKEA ho od vás vykoupí zpátky. Dostanete peníze, můžete si koupit další nábytek nebo cokoliv dalšího. Takže s IKEA jsme postavili druhý život nábytku, který dneska běží v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. A teď shodou okolností letos jsme mu dělali ještě refresh, takže jsme do něj zapojovali spolupráci s neziskovkami. Takže už to není jenom skrz IKEA obchodní domy, které jsou v Česku jenom Praha, Brno, Ostrava, ale je tam 10 dalších neziskovek, které jsou třeba v Budějovicích nebo v Karlových Varech nebo v Liberci. Takže to byl druhý život nábytku. V loni jsme s Českou spořitelnou postavili Den pro školu, což je celorepublikový program, který spojuje dobrovolníky z praxe a učitele na základních a středních školách. Takže můžete jít na stránku denproškolu.cz jako učitel a tam se podívat, koho můžete pozvat na den do školy. A najdete tam, pochopitelně tam najdete profíky z oboru, takže marketáky, produkťáky, designéry, inovátory, najdete tam finanční ředitele, ale najdete tam taky, máme tam farářku, máme tam zlatníka, máme tam zaměstnance knihoven, máme tam hasiče, pochopitelně, a máme tam astronomy. Takže je tam neuvěřitelně v tuhle chvíli přes 500 dobrovolníků vlastně napříč Českou republikou. A Den pro školu v tuhle chvíli běží v pilotním fázi, takže Spořka na to ještě nedělala žádnou velkou marketingovou kampaň, ani my. Ve skutečnosti náklady na marketing Den pro školu jsou 0 korun v tuhle chvíli. Ale už těch dní pro školu proběhla spousta a využívají to stovky učitelů a má to 4000 dětí, které tím už prošly.
Mně napadá, takže že byste tam měli mít ideální dvě nejžádanější pozice pro děti, což je popelář a kosmonaut, ale chápu, že především jasně, to druhé povolání se těžko schání v České republice. Jak je tam praktický dopad? Je to, že ty děti mají reálný pohled na to, co ta profese, čím se zabývá, a mají to jako vzor toho, co by mohli do budoucna dělat? Nebo jaký je hlavní cíl toho?
Jo, to jste trefil hřebík na hlavičku, protože formálně mise Dne pro školu zní, spojujeme učitele a dobrovolníky z praxe, abychom inspirovali naši nejmladší generaci. Takže za cílem je inspirace. A my, když jsme to připravovali, když jsme dělali hloubkové rozhovory s učiteli a s dětmi a s rodiči, tak jsme došli k tomu, že spousta lidí dneska dělá to, co dělá. Protože když byli malí na základní škole, tak přišel do školy nějaký hasič přesně, anebo někdo z architekt třeba, a vyprávěl o tom, jak kreslí mosty. A ten člověk potom se v tom jako našel a reálně šel studovat architekturu a dneska je z něj architekt. Takže u překvapivého množství lidí jsme se v tom rozhovoru dostali k tomu, že oni dneska dělají to, co dělají proto, že někdy na základní škole někoho potkali a to je inspirovalo. Takže ten příběh funguje a možná i vy třeba máte takovou zkušenost. Překvapivě je to hodně lidí. Takže ten pointa je inspirace. A setkání s realitou, protože pro učitele obzvlášť v 21. století je ohromně těžký vysvětlovat dětem, jak funguje kyberbezpečnost třeba, nebo výzkum hlubokého vesmíru. Témata, který se vyvíjí tak rychle, že reálně já jako učitel, který absolvoval před 10 lety, tak už nemůžu mít jako nejnovější informace z oboru. Prostě to není možné.
Když by někdo se chtěl toho projektu účastnit, jak na straně jednotlivce, to znamená, zajímalo by mě to, chtěl bych tam vystoupit sám za sebe, anebo firmy, která by tam chtěla třeba posílat pravidelně své lidi, zaměstnance. Jak to funguje? Kam se mohu přihlásit?
Na webu denproškolu.cz tak se můžete přihlásit jako dobrovolník. A co se stane potom je, že se vám ozve někdo z týmu Dne pro školu a projde s vámi nějaké základní otázky, vlastně proč vás, co vás na tom zaujalo, čím byste mohl přispět, jaká jako zkušenost, kterou můžete a chcete předat. Jestli třeba už máte nějakou zkušenost s moderováním workshopů nebo s jakoby s mluvením před dětma, protože to je zkušenost většiny dobrovolníků, že dostat dostat na hodinu 6. B někde na základní škole je úplně něco jiného, než vést workshop na C-level boardu někde jako ve firmě. Takže je to hrozně krásný a máme dokonce v rámci jako týmu specialisty, který vás na to připraví, jak vlastně pracovat s dětma. Takže můžete, dokonce jsou součástí toho konzultační hodiny, že můžete jít na konzultační hodiny, který dělají Jana a Sandra z neziskovky Začni učit, která se specializuje na pedagogickou přípravu právě. Takže vám dejte jako support, který potřebujete. Není to tak, že bychom vás prostě poslali první den do školy jako bez přípravy. Takže můžete se přihlásit jako dobrovolník, někdo se vám ozve, udělá s váma screening rozhovor, zjistí, do jakého tématu byste se nejvíc hodil, postaví s váma medailonek, to je to, co potom učitelé vidí na tom webu, a pak vás učitelé můžou oslovit a domluví se s váma už, jak ta spolupráce bude fungovat.
A to spolupráce z pohledu toho dobrovolníka je bezplatná, teda předpokládám, nebo
nějakým
způsobem vlastně stačí projevit zájem a projít tím kolečkem a tím filtrem, co jste říkal vy.
Je to tak.
Dobře, pojďme k té první otázce, která je pro především rodiče, ale i firmy velice zajímavá, a to jsou dětské skupiny. Jak fungují dětské skupiny a v čem vy dokážete pomoci firmám nebo i rodičům?
To je tak. V České republice v tuhle chvíli je zhruba 60 tisíc dětí předškolního věku, pro které nejsou místa ve školkách. To asi není žádná novinka, místa ve školkách nebyly ani před válkou na Ukrajině. A teď ještě s tím, jak přišla spousta uprchlíků, což jsou většinou matky s dětmi, nebo velmi často. 55% uprchlíků jsou matky s dětmi. Tak ten problém se ještě zvětšil. Místa ve školkách prostě nejsou. A zároveň není reálné školky dost rychle stavět. Potřebujete spoustu papírů na to, potřebujete brownfield, kde to postavíte, je to jako velká stavba. Proto jsme založili neziskovku 100 skupin, se kterou zakládáme dětské skupiny po celém Česku. A dětská skupina je něco jako školka v bytě. Představte si být 50 metrů čtverečních, dvě chůvy se starají o 12 až 16 dětí na tuhle velikost, je to podle velikosti. A mají pro ně celodenní program, děti si hrajou, děti spí, my se o ně staráme, ráno je přivedou rodiče, odpoledne si je rodiče vyzvedávají a jsou tam na jedno, na dvě, na tři odpoledne v týdnu, čímž rodiče dostanou příležitost najít si práci a zapojit se do společnosti. Takže rozjíždíme dětské skupiny po celém Česku. V tuhle chvíli jich máme 7 a cílem je do 1. března se dostat na 100.
Jak funguje financování tohoto projektu? Je to z pohledu toho rodiče standardní náklad jako u státní školky, anebo spíš jako se to blíží té soukromé školce, kde je třeba počítat s tím s tou větší platbou měsíčně za to, že dítě umístěné do skupiny?
Jasně. A většinu provozu dětské skupiny financuje stát skrz dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Ale zároveň rodič platí něco, čemu se říká školkovné. A to školkovné nastavujeme na nejnižší možnou vstupní bariéru, tak aby ty skupiny zůstaly otevřené pro všechny. Protože průměrná výše školkovného v Praze v tuhle chvíli dětské skupině je asi 12 000 korun, což je velká bariéra pro většinu lidí. Ale třeba naše dětská skupina ve Slaném tak má měsíčně 1250 korun, tuším. Takže se snažíme udržet tu hladinu školkovného na minimum. Zároveň to ale nemůže být zadarmo, protože s tím jsme taky experimentovali a v okamžiku, kdy ta služba je zadarmo, tak ji lidi začnou zneužívat, což není dobré pro nikoho.
Když se podíváme třeba na hygienické předpisy nebo bezpečnostní, dejme tomu nějaké jistoty, které ty rodiče mohou mít, protože přece jenom tam dáváte své dítě. Jak tam funguje třeba stravování, anebo to zajištění bezpečnosti dětí, anebo i třeba prověření těch pedagogů, kteří se o ty děti budou starat?
Jasně. To je spousta otázek jako v jedné. Tak já začnu od začátku. Když zakládáme dětskou skupinu, tak to můžeme udělat jenom v určitém typu prostoru, protože musíme projít schvalováním od hygieny, od hasičů a od Ministerstva práce a sociálních věcí. Musíme dostat tyhle tři razítka, jinak tu skupinu nemůžeme otevřít. Takže my vlastně od začátku, už od chvíle, kdy máme prostor, on projde screeningem lokací u nás, tak my máme jeho půdorys a máme fotky. A na základě půdorysu a fotek z místa, tak už konzultujeme s hygienou a s hasiči, jestli tenhle prostor vlastně projde. Jsou na to dvě vyhlášky, kterým se to řídí, takže musíme vlastně splnit všechno v těch vyhláškách. A když nám potom hasiči a hygiena dají zelenou, tak se pustíme do toho, že ten prostor připravujeme pro dětskou skupinu, což někde znamená, že musíme udělat částečně rekonstrukci, někde to znamená, že můžeme vlastně udělat jenom minoritní úpravy a rovnou s tím pokračujeme dál. A potom dostaneme poslední razítko od Ministerstva práce a sociálních věcí a můžeme tu skupinu spustit. Takže to je, co se týče přípravy prostoru. Potom, co se týče přípravy personálu, tak tam v dětské skupině nemůže pracovat jen tak někdo. Jsou 4 kvalifikace lidí, kteří se můžou stát takzvaně pečující osobou, což je člověk, co pracuje v dětské skupině. Jsou to učitelé, učitelky, zdravotní sestry, zdravotní bratři, pedagogicko-psychologičtí pracovníci a chůvy. A v našem týmu máme Lenku, která má spoustu let zkušeností práce v dětské skupině a zároveň má aprobaci od ministerstva snad, takže může školit vlastní chůvy. Takže my můžeme i školit vlastní personál a vlastně školit chůvy pro práci v dětských skupinách. Takže částečně to je kontrolujeme skrz tu kvalifikaci a částečně potom Lenka, naše vrchní chůva, tak má na starosti kontrolu kvality péče ve všech těch skupinách.
A jak je to ze stravování, my se mohu zeptat, protože stravování samozřejmě
jasně.
Velká otázka.
To je velká otázka. Ještě se to hodně liší podle toho, kolik těm dětem je, protože ve skupinách máte velmi často ty děti jako různého věku. A odpověď na to je, že stravování je samozřejmě součástí péče a záleží na tom, na jaké lokaci tu skupinku máme. A přímo v dětské skupince tak se jídlo nevaří. My nemáme vlastní kuchyně, to ani na úrovni provozu to není proveditelný. Ale respektive máme vlastní kuchyňky, ve kterých to jídlo můžeme jako připravovat dohřát třeba. Ale snažíme se to dělat tak, že spolupracujeme s nejbližší třeba školou, nebo mateřskou školkou, nebo hotelem, který má vlastní kuchyni. A s tím potom máme domluvenou spolupráci, takže vlastně obědy a svačinky dostáváme takhle od nejbližšího partnera.
Co mohou firmy udělat, aby buď ten projekt podpořili, anebo na ně mohli participovat, nebo nabídnout vlastní zaměstnance?
Toho je spousta. Hledáme finanční partnery, pochopitelně. Zakládat dětské skupiny stojí relativně hodně peněz, obzvlášť protože místy musíme ty prostory rekonstruovat a státní dotace toho pokryje jen část. Takže abychom založili těchto skupin v Česku, tak potřebujeme vybrat 25 milionů korun. Není to málo. A takže v první řadě hledáme finanční dary. A potom v druhé řadě nefinanční podporu. Potřebujeme třeba 100 počítačů do každé skupiny jeden, na kterých kontrolujeme docházku a na kterých nám běží ten jakoby, organizační systém, kterým jakoby, tu skupinu řídíme. A spoustu dalších jako, materiálních věcí. A to všechno je na webu. A třetí způsob tak je mediální podpora a propagace. A jakákoliv další podpora, kterou dokážeme vymyslet. Takže to jsou jako ty základní metody podpory. Potom pochopitelně firma si může objednat dětskou skupinu, pokud ji potřebuje sama pro sebe. Takže můžeme založit firmní dětskou skupinku, anebo se domluvit, že uděláme polootevřenou. Takže bude polovina míst, kterou budeme držet pro zaměstnance té firmy, a polovina míst bude pro veřejnost. A to je za nás služba, která je normálně spoplatněná, takže tím taky financujeme provoz těch dětských skupin.
Když by firmy chtěly participovat na některém z těch programů podpory, na koho se mají obrátit?
Krátká odpověď je na mě asi. A na webu 100skupin.cz tak kliknete na kontakt a tam je kontakt na Františka Fana, což je vlastně vedoucí toho projektu za nás. Takže můžete napsat Františkovi a pokud se bude ta diskuze týká tak finanční podpory anebo firemní dětské skupiny, tak pravděpodobně František se ozve mě a pak se vám ozve já.
Pane Fialko, děkuji za velice zajímavé představení projektů, které dávají smysl a nejenom pro firmy, pro zaměstnance, ale i pro jejich potomky. A přeji vám hodně úspěchů a přeji vám, aby se všechny projekty podařily. Děkuji.
Díky moc.